5 จุดsagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya jaalalaaf kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota, oolmaan keessanarraa attami. Nagaatti oltanii manni keessan, maatiin keessan nagaadha. Waaqayyo isinii wajjin ta'ee tiksee keessan amanamaa ta'ee isin bira jira. Waaqayyo dhugaadha. Haalli adda addaa isinirra yoo ga'e illee Waaqayyo isinii wajjin jira. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya tiksee nu galchaa, baasee nu geggeessaa. Kanaaf Waaqa amanamaa akkasii qabna. Egaa dhaggeeffattoota, har'as Waaqayyo akkuma amala isaatii waan nutti dubbatu qaba. Kanaaf nu immoo Waaqayyoon hanga xumura sagantaa kanaatti walii wajjin taane natti dubbadhu jenna hundumti keenya. Kanaaf hanga xumura sagantaa kanaatti isin affeerreerra. Waan hundumaa dura Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Cubbuu tokkoo tokkoo keenyaati nuuf dhiisii yaa Waaqayyo, nutti araarami. Araarri kee guddaan nu wajjiniin haa ta'u. Geggeessaan kee yaa Yesuus nu wajjiniin haa ta'u. Waa'ee galgala kanaatiif ulfinni siif haa ta'u. Yeroon kun yaa Gooftaa yeroo horiin hin bitamneedha. Yeroo yaa Waaqayyo qabeenyi bituun dandeenyedha. Yaa Gooftaa wanta adda addaatiin argachuu kan hin dandeenye ati galgala bareedaa kana nuu kenniteettaas yaa galatu. Gooftaa Yesuus sagaleen kee gara keenya dhufu kun jireenya keenya haa gadderu. Yesuus waan barbaadde nutti dubbadhu. Kanatti nutti dubbatte immoo garaa qajeelaadhaan dhagahu akka dandeenyu dhageenye akka itti jiraannuuf ati nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos jettee.
Waa'ee soorti dhiisiin erga na waadaame si miti eeguuf
ulfinni waaqayyoo haa ta'u obboleettii keenya kibbina shittaanaasi iddoo isheen jirtutti tajaajila ishee irratti waaqayyo ishee haa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, gara qo'annaa keenya har'aattitu isin hin deebisin dura sagantaa keenya darbe keessatti qo'annaa kitaaba qulqulluu gooneeni tuqaa gurguddaa tokko tokko ilaalle keessaan hanga tokko isin yaadachiseen isa har'aatti isin dabarsa. Sagantaa keenya darbe keessatti kan nuti qo'annee Hoosiyaa boqonnaa shan, raajii Hoosiyaa boqonnaa shan. Boqonnaan kunis waa'ee cubbuu mootummaa isa gara kaabaa ibsaa yookaan isa Efreem jedhame karaa kan biraa Israa'el isa jedhame cubbuu mootummaa kaabaa akka inni ibsu ilaalleerra sagantaa keenya darbe keessatti. Waa'ee Hoosiyaa jireenya isaa ilaalle bara dargaggummaa isaa shamarree tokko irraa jaalalle akka isa qabe isheen garuu amanamtuu taate akka hin ergamne isa dhiiftee dhiira kan biraa wajjin akka isheen ejjite gara jireenya ejjummaatti kan isheen qajeelte horii yookaan gammachuu horiin namaaf kennu barbaacha akka inni ta'es ilaallee turre. Egaa Hoosiyaan hiyyeessa waan ta'eef fedha ishee kana guutuu waan hin dandeenyeef isa dhiibte akka isheen deemte ilaalle. Waaqayyo immoo isa kanatti fayyadame jireenya boora'e kanatti. Waaqayyos akka jedha Israa'eliin, isin Israa'elooti akka dubartii ejjituu na duraa taataniittu ta'ees waanan isin jaalladhuu fi akka isin baddani hin fedhu cubbuu keessanii fi ergan isin adabee booda gara kootti isinan deebisaa jedheetu itti dubbata Waaqayyo. Isinan jaalladha, isin na dhiiftanii yoo deemtanillee an garaa isiniif hin kutadhu jedha. Warri Waaqayyo ergate warri akka lubootaa raajotaas akkuma sabichaa ta'aniiru jedha sagaleen kun. Luboonnis akkuma sabichaa ta'aniiru jedha. Kun jechuun luboonni warri sabaaf fakkeenya ta'uu malanii sabicharra wayyanii hin argamne jechuudha. Sabichi manca'uutiif kan sababa ta'e jarreen kana jechuudha. Kallattii hundumaan kufaatiin hafuuraa biyyattii haguugeera jechuudha. Akka ilaalletti ajjeechaan fincillii fi lolli akka hundaa yookaan naannoo hundaa akka haguugee ilaalleerra. Kanaafis balleessaa isaanii kanaaf Waaqayyo Israa'eliin ceephaa jira. Akka isaan adabuus ni dubbata. Efreem akka waaqa tolfamaa hedduun itti argamaniin akka ta'edha. Yookaanis immoo iddoo waaqayyoliin tolfamoon kun itti heddummatan yookaan baay'ataniidha. Bara Iyyoroobi'aam keessa jalqabe Iyyoroobi'aam jabbii warqee irraa hojjete kan inni kaa'ee Beetel keessa ture. Booda immoo jabbii warqee irraa hojjete isa lammaffaa akka inni Samaariyaa keessa kaa'e yookaan dhaabe ilaalleerra qo'annaa keenya yeroo darbe keessatti. Kanaaf Efreem yookaan mootummaan kaabaa kun iddoo waaqni tolfamaan itti babal'atudha. Ani Efreemiin nan beekaa jedha Waaqayyo immoo. Ani Efreemiin nan beekaa. Israa'elis ana duraa hin dhokanne. Amma immoo yaa Efreem, ejjuu keetiin gara gaggaluu argisiifteettasi. Israa'elis xuroofteetti jedha Waaqayyo. Waaqayyo gaa waan dubbatu beekaa. Waa'ee Efreem namni itti mee yookaan oduu dhaga'eetu hin ta'in Waaqayyo ani Efreemiin beekaa jedha. Yihudaanis immoo isaanii wajjin ni gufataa jedha iddoo biraatti immoo Waaqayyo. Isa kana ilaallee turre Yihudaan mootummaa kibbaati gara Waaqayyootti deebi'ee kan jiru garuu isaanii maatii tokko waan ta'anii fi Yihudaanis immoo isaanii wajjin ni gufataa. Yeroon itti qomoon kurnanu diinaan itti mo'aman dhufuu yoosaa yookaanis immoo karaarra jiraachuusaa ilaalleerra Yihudaanis immoo isaanii wajjin ni gufataa jedha. Isaan bushaayee isaanii fi saawwan isaanii fudhatanii Waaqayyoon barbaaduu fi ni dhufu garuu inni waan isaan jalaa deebi'ee fi isa hin argatanii jedha. Waaqayyoon yeroo rakkina isaaniitti barbaaddachuu ka'u. Waaqni tolfamaan isaanii isaaniif dhaga'uu yeroo didutti, isaaniif deebisuu yeroo didutti, yeroo diinni isaanii liqimsuu fi isaan sardutti gara Waaqayyootti deebi'u. Garuu isaan duraan dursanii fagaatanii waan sokkanii fi Waaqayyo iddoo sana hin jiru. Waaqa tolfamaa bira ولي غلي هنجر واقيو اورما في جرا كراكن برامو واقيو اورما في ايجوللي غدتني جرا ايجوللي اساني اورما في غدتني اورما في غدسني ايجوللي اساني سغلي واقيو برسي سوداني هن غدبني ججو واقيوتي ايغا فينو غبي اكي ستي فينجس راما كي ستي افوفا سغلي نمدم مكسو بيت اوين اجي ستا بينياميني غرارا ساجرا دمكسا اربكي ساكاني غر واقيو تاديبياني جيتو واقيو توني سبكنت تدبتو ارغنا اغافرو تكو كون سغنتا كينيا اسدربكي ستي كان الى ليرا هرو واقيو مالنوت تدبتلاتا ولمانتو Hosea bukunna shan lakkofsa sagalirrati egalla. Guya adabati Efremi ona intaa. Wanta uguma gosa Israel kesat tausi nanlap sajera. Guya adabati Efrem ona nitaa. Wanta uguma gosa Israel kesat taus nanlap sa. Waakayu irrade debie Israelin ake kachisera. Ifatera isan garu. Gara isat gara waqayyot debiu him barbanni gara jabataniru boku jabataniru irredid debi wa matra harra waqayyu halmol fakkatuni wor kara manca arredid debi ajru yero hunduman wa matra kanafi wan gochu qamnu ake kachutunu rajra hosea buqunna shan lakkobsa kudan irattimo akasjira gurguddonni yehuda akka worra dari tibani ta'aniru kanafi ani ekkamsako akka bishanitti isan irratti nan angalasa jira akka namadari ibani ta'aniru kanarra hubachu akka dandeenyutti motummaninni gara kibba hangadanda amevi danga isa gara kaabatti ballifachu barbadera danga motummasa ballifachu danga ibudani Wae danga kana irratti motum mota laman gidduti walitti buinsi yokani wal abinsi umame ture. Motumma kaba fi kibba giddu. Hoseani raji kani motumma isa gara kaba yota ille. Asirratti motumma isa gara kibba tifisi utu inni erga dabartu argina. Motumma yehudati fi utu inni raji dubbatuti kannuti arginu. Kana fi. Rajonni yokanis mo tajajil tonni waqayyo walda tokko kees sajran walda abrati finojjetan jechu miti mehosea buqunna shan lakkobsa kuda tokko rasajru mo wali wajjin dubbibna efremi wanta waye hin bavni duka bu'u yada wan qabu fi cunqurfame dugan isa badira ajra cunqurfame dugan isa badira yaaddisa malqaba Efrem wanta waye hin bavni duka bu'u yada wan qabu fi cunqurfame dugan isa badira ajra Efrem feda isatini waqa tolfama kan waqessu ta'era jechura kan waqayyon cala kara ofi isati hordofu jallate rayra kara waqayyo hordofu cala kara ofi isati hordofu wan jallate waqayyo simmo karar abate isa ega Hosea buqunna shan lakkofsa kudha lamarratti immoo akkas jira kanaafis ani Efreemitti akka madaa malaakuuseeti mana Yihudaattis akka boccoqaa raammessuuti jira Efreemitti akka madaa malaakuuse Yihudaattis akka boccoqaa raammessuuti jira raajitti fakkeenya dubbii guddaa nama dinqisiisu dubbata dubbii waaqayyoo akka ta'utti dabarsuudhaa fi Rajonni fakkeenya uumama irraa argatanitti waa'ee ba'u iddoo kanatti kan Hoseaan jechaa jiru waanuma sabni sun beeku waan saba sanarra jiruudha. Madaa malaakuuse sabni sun beeka akka boccoqaas immoo beeka boccoqaan maal akka ta'e sabni sun waan beekuuf isa kanatti dubbata. Kanaaf waa'ee uumama tokko irratti ta'u irra dhaabbataniiti kan isaan fakkeenyaan dubbatan. Anis Efreemitti akka Boccoqaa raammessuuti yennaa jedhu maal jechuu isaati boccoqaa jechuun maali isaanii waan ijaan hin argamne waan akka horsosseessu muka yoo ta'e nyaatanii horsosseessanii keessa saafixu waan ta'aniif uumama miidhama guddaa geessisuu danda'an akka ta'e beekuun ni danda'ama. Utuu ijaan hin argin keessa keessa nyaatanii kan fixan horsosseessanii jechuudha boccoqanii. Egaa Waaqayyo anis Efreemitti akka boccoqaa raammessuu nan ta'a ennaa jedhu maal jechuu isaa akka ta'e hubachuun nama kan dhibu yookaan kan nama rakkisu anatti hin fakkaatu. Waan isaaniif galuu danda'uun isaanitti dubbateho. Hoseaa boqonnaa 5:13 irratti immoo akkas jira. Efreem dhukkuba isaa, Yihuudaanis madaa isaa yommuu arge, yommus Efreem biyya Aasoor dhaqee mooticha guddaa sanattis ni ergate. Garuu inni isin fayyisuu madichas isinirraa balleessuu hin dandeenye jedha. Efreem waan inni godhe iddoo kanatti mul'ataadha. Gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyo irraa qoricha qooda barbaadu, gara mootii Aasooritti deebi'ee qoricha mootii Aasoor irraa barbaade. Garuu inni isaan fayyisuu akka hin dandeenyedha iddoo kanatti kan dubbatamaa jiru. Efreem dhukkubsateera jechuudha. Gara du'aattis dhiyaateera. Yihuudaanii madaa isaa yommuu argee jedha raajichi yommuu dubbatu. Dhukkubni Efreem Yihuudaadhaafis hin hafne itti darbe jechuudha. Dhukkubni Efreem Yihuudaas ni qabate. Sababiin isaa Aasoori diinummaadhaan irratti ka'ee ture Yihuudaa irratti. Garuu boojuutti isaan hin fudhanne Yihuudaa. Efreem biyya Aasoor dhaqe mooticha guddaa sanattis ni ergate. Garuu inni madicha fayyisuu fi hin dandeenye jedha sagaleen Waaqayyoo. Efreem gara hakiima wallaansaa gochuu hin beekne dhaqe yookaanis immoo gara mootummaa Aasoor dhaqe hakiima wallaansa gochuu hin dandeenye fi ogummaa isaa hin qabne dhaqe Aasoor nu gargaara rakkoo keenyaa fi nu qaqqaba jedhee yaade Efreem garuu kan boojuutti isaan fudhate isuma ture mootummaa Aasoor. Mootummaa isa kaabaa kan iddoodhaa balleesse kan boojuutti fudhate eenyu? Mootummaa Aasoor. Waggaa 100 booddee Yihuudaanis mootummaa Baabilooniin fudhatamte isa kana ilaalleerra. Kanaafi mootummaa isa kaabaa isa Efreem jedhamu yookaan Israa'el isa jedhamu isa Hoseaan keessaa tajaajilu kan boojuutti fudhate Aasoor. Efreem immoo eessa dhaqe? Qoricha barbaacha. Garuma Aasoor dhaqe. Dhukkuba isaa waan beekuu fi mootummaan Aasoor dhukkuba isaa keessa ilaale akkasitti dhukkubsachuu isaas erga beekee booddee isumayyuu boojuutti fudhate. Yeroo baay'ee rakkinni keenya isa kana iddoo furmaati hin jirre deemnee rakkoo keenya warra beekuu hin malletti argisiifna. Diinni keenya karaama sana karaa argate qaawwa sanaan nutti galee iddootii nu dhabamsiisa. Kun Efreem irraa barumsa guddaa nuuf kennuu danda'a. Hoseaa boqonnaa 5:14 irratti immoo akkas jira. Anoo Efreemitti akka leencaa, mana Yihuudaattis akka leenca saafelaa nan ta'a. Ani anumti tarsaasee nan adeema, fuudhees nan sokkaa, kan oolchus hin jiru jedha. Waaqayyo isa kanarratti egaa waan sodaachisu dubbataa jira. Anumti jedha. Anoo Efreemitti akka leenca, mana Yihuudaattis akka leenca saafelaa nan ta'a. Ani anumti tarsaasee nan adeema, fuudhees nan sokkaa, kan oolchus hin jiru. Waaqayyoo yoo nama qabe harka Waaqayyoo keessaa kan nama baasu hin jiru. Kanaaf namni dogongora hojjetu yeroo baay'ee gara waan biraa dhaqu. Asirrattis dubbii sookaa kan biraa argina yookaan dubbii dhoksaa of keessaa qabu biraa argina. Efreemitti akka leencaa, mana Yihuudaattis akka leenca saafelaa nan ta'a jedha Waaqayyo. Kun kan inni argisiisu adabni ulfaataa fi sodaachisaan kan isaan eeggatu ta'uu isaati. Warra kaabaas ta'e warra kibbaa. Sababiin isaa dhukkubi warra kaabaa warra kibbaattis darbeera. Waaqayyo cubbuu ni adaba firoota koo. Cubbuudhaa fi adaba ta'u ni kenna. Waaqayyo kan irra darbe yoo nutti fakkaate yookaan kan dhiise kan hin argine yoo fakkaate iyyuu Waaqayyo argeera. Hoseaa boqonnaa 5:15 irratti immoo akkas jira. Hamma isaan yakka isaanii ofirratti beekanii fuula koo barbaaddatanitti ani nan adeema. Iddoo koottis nan deebi'a. Yosi isan rakkina isani kesati demakani ana nibarbadatu ujara. Hamma isan yakka isani ofratti bekani fulako barbadatanitti ani nan adema. Iddoko tisnan debia jara wakayyo. Bukunnan kuni jalkaba hanga umati kaninni dubbatu waye firdi isa ufajiru yota ille ammagaru tinnesse yota iyo dimimisa abdi wan argisisu dubbata. Akkasan isa barbadatan. Innis iddo saati debie iddo isanachi aban yero galagalani wakatol famabra debiani yero isa barbadatan. Yero abanitti akkuma ilale turre ammagaru iddo saati debie wakayyo akka abbatu. Yosan debian akargachu danda'an dubbata abdi tinno mulachu danda'u kenna fijra. Yeron Israel waqayyon itbarbaddatu nidufa hangasun ta'uttigaru waqayyo homa isan hingargaru waqayyo isan izera jechura hangagafa sanatti frutaku waqayyo harra yero hunduma harkabalisen wa majra garasat akadebinu fi wamittanu gucha jira. Kanaafi kana dhageenyemmo gara waaqayyootu deebi'utu nuufta. Hoseaa boqonnaa jaatti ceena. Hoseaa boqonnaa jaa qo'achuu jalqabnaa jechuudha. Yeroo dhumaa keessa Israa'eli ni deebi'a sagalee jedhu of keessaa qaba. Dhumarratti akkuma argine amma Israa'el ni deebi'a. Mee Hoseaa boqonnaa jaa lakkoofsa tokko irra isa jiru walii wajjin dubbifna. Hoseaa jaa lakkoofsa tokko. Isaan yommusi kottaa gara waaqayyootti ni deebina. Isatu nu tortorsee, isatusi nu fayyisaa, isatu rukutee nu madeessee, isatusi erbee irra buusee nuuf hidhaa jedhan. Waaqayyootu nu tortorsee, isatus nu fayyisaa, isatu nu madeessee, isatusi erbee irra buusee nuuf hidhaa jedhaniitu gara waaqayyootti deebi'uufi murteeffatan. Kun kan inni argisiisu waamicha isaa waaqayyo yeroo dhumaatiifi mootummaa isa gara kaabaatiifi dhiyeesseedha. Utuu inni caba isaanii wallaanuudhaafi gara ofii isaatiitti isaan waamuuti kan arginu. Waaqayyo isaan suphuuf jira. Isumatu isaan madeesse, isumatu immoo isaan fayyisa. Hoseaa boqonnaa jaha lakkoofsa lama irratti immoo akkas jira. Guyyaa lama booddee deebisee nu fayyisa. Sadaffaatti ol nu kaasa. Fuula isaa dura ni jiraannaa sagalee jedhu argina. Waaqayyootu ol nu kaasa, nus fuula isaa dura ni jiraannaa. Yeroo dubbii kana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesus Kristos waliin wal bira qabne ilaallu kutaan kun hiika gadi fagoo of keessaa qaba. Yihudaa fi warra ormaa ta'an fayyisuudhaa fi du'aa ka'e gooftaan keenya Yesus Kristos jechuudha. Hiikaan kan biraan kutaa kana ammoo bara isa dhumaatti waaqayyo saba isaa daarii lafaa hundumaati akka inni walitti qabu argisiisu isaati. Hizqeel boqonnaa 37 irratti akkuma arginu Israa'el deebi'ee walitti qabamuun isaa akkuma du'aa ka'u kana nama ajaa'ibuudha yookaan immoo kan nama dinquudha. Ergamaan Phaawulos immoo ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 11 keessatti waa'ee carraa saba Israa'el gara fuula duraa ilaalchise ibsa ballaa kenna. Roomaa boqonnaa 11 keessatti bara kana keessaa akeekni Waaqayyoo inni guddaan saba ulfina isaatii fi ta'u Yihudaa fi ormoota keessaa kaafachuudha. Nama ulfina isaatiif ta'u Yihudaatii fi warra ormootaa keessaa kaafachuu kaayyoon Waaqayyoo. Booda erga kaayyoon inni waldaa isaatiif qabu yookaan booda erga kaayyoon Waaqayyo waldaasiitiif qabu erga raawwate garuu gara Yihudootaatti ni deebi'aa jechuudha. Isaaniifis yeroo du'aa ka'u ni ta'aaf. Yeroo isaan du'aa ka'an haa xinnaatu haa guddatu. Raajonni waa'ee abdii saba Israa'el gara fuula duraa dubbachuun isaanii dhugaadha. Akka abdiin saba kanaaf dhufaa jiru deebi'anii ijaaramuu saba Israa'elii fi du'aa ka'uu كريستوس جدو والفكيني جراتشو كنني دند إسي كانوا ما فيه جتورا سمن إسرائيل هر ديغمي يوكان اسمو أكا هوسيان دبتوت كان تمسأي كان بوجي أمي كوني أكوم يسوس كريستوس ديبي دعا كي إسانيس يروسانيت إجارماني كفوف جراج جورا أكوم واقع يوجري إساتو نمديسي إساتو نفايسا جرا سمن كون إساتو نجابسي كتا غرو مسات ديبنا جتشا جرو فروتاكو هارا يرو مين أمي أدا دانو رغو غرا إنيو راك عجر رنوي يرو واك أيونو لأكامو غرا إنيو تبك أننوي أمس إساكنا فكينيا مجعاتين فرات إيدو بجون بربادا يروني مجعاكو تيوكاني مجعاكو سات إيرات يرون إكامو بو آ غرا كو تبيغا يون ريبسي غرا نمبراتين بكتو أنمت تفي نرت كوفي بو آ يرو سن غرانكوني لافافي واق ايوسي كنين نغو تشاجر دو كرتي اسو مكانا سمنكوني واق ايو اتاركو تيرا غرينيو دقو تريرا اكا موتما اسا كابا يوكان افريم غر آسور دقو هسانين برباتشسو مداساني دقاني موتما ارمات ارقسيسو هسانين برباتشسو سبكنا كاروكو تي واق ايو دا كان ديبو سودان دوس كان فايسو دان دو اسا وانتف غر واق ايو تيبياني بو اوتو اسانيف تاا كن أنا في هيك قطة نافكنا إسنيف مالك كتى أنا غروم بيكو فروتكو غرو وانت أدادا ميت أمي حالك كمين اللي نرجعو دندا كان نباسو دندو واق أيودا بل لسا في كينيان كفنج أبو دندنيا غرو نفايسو كان دندو واق أيودا كان في غرو واق أيود تبقى جوتو نوفتا إجا إجيب فتوتا قانا كيني هراكنا أسمر رتى تمرة Egan kabajam totat agge fatota kenya yonu kunamu yada ke sanis nuf ke nufetan teso armangaditin nuarga chudandes lekum sanduka posta kenya kurasadi jatamicha finfinne kurasadi jatamicha finfinne bilbilli harka kenya duwa sagal kulatok afurtamitok jatamicha didemi afur duwa sagal kulatok afurtamitok جاتميجا تدامي أفر كانو مررتي SMS يوكان إرقا غبابا نوفر قودندس فولا فيسبوكي تلغرامي في واتسابي كينيا أرغتشو يوفيتنس يمسراج دمز راديو يمسراج دمز راديو جتني يورباتن نو أرغتشو دندس فولا فيسبوكي تلغرامي واتسابي كينيا أرغتشو يوفيتن يمسراج دمز راديو جتني يورباتن نو أرغتشو دانديس فولو مكان الرتس سغنتالي كينيا أغيفتشو دانديس فارفنا أبوليس كينيا فقادو جراتاتيني نغات كنسنين جرنو على ما يوداويتي أنسواب شمات الرفاتي واغيسنا يبسو نغات
ويام بادي سازون دربيرا Aragoyan bayina arganera amantete jeronda kandamagnu Aragoyan kristosev jiranu arayeron kanetin jiranu